Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трощинська працює для вас. Говоримо з істориком і військовослужбовцем Олександром Алфьоровим. В лютому Міністерство освіти і науки Росії опублікувало нову концепцію викладання історії Росії для неісторичних спеціальностей. Що це таке? І чому вона для нас важлива? Тому що там, я взагалі не помітила, як там вписана Україна, я так розумію, як частина якоїсь Росії, яка була матір'ю всього. Ну, але зараз розкажете про це. Власне, це лютнева така свіжа концепція. Стосовно того, як вписана Україна, це окреме питання, але може я б почала стосовно іншого. Там я звернула увагу на оце, що вони пишуть «создання єдиного національного государства». Я чогось була переконана, що Російська Федерація – це імперія, а вони чогось переконують у цій новій концепції, що це національна держава. Це що, заперечення усіх інших етносів, чи як це?
Ну, насправді це якраз відповідь на ті загрози, які вони бачать перед собою. Нагадаю, що в цілому і Совєтський Союз, і Російська Федерація, їхній найбільший біль і загроза для них – це розпад. Не те, що їх там захоплять, завоюють, так, а саме розпад. І зрозуміло, що зараз вони почали в новій концепції викладати це як те, що Російська Федерація вже є мононаціональною дуже довгий час. І навіть вони, підтасовуючи певні факти, проговорюють, що і релігія православна була не завжди єдиною релігією, так, офіційною. Що і іудаїзм, і іслам – це все характерно для цієї мононаціональної держави. Тому це, звісно, відповідь на сьогоднішні загрози, коли піднімають голови ті народи, які проживають на території Російської Федерації, їх 190 народів. І, безперечно, що вони намагаються зараз взяти курс на те, що Росія є державою, яка, хоча й не створила совєтський народ, але вона створила російський народ, який, по суті, є вже єдиним. Тобто різниці між етносами, культурами, історичними землями не існує.
Якщо говорити про Україну, я не знаю, ну це насправді таке складне питання, чого Російська Федерація кудись би мала там вписувати Україну, але є частина все одно спільної історії, дуже складної і трагічної і так далі. Ви побачили в цій концепції, от що з Україною?
Звісно, побачив. І тут слід зауважити, що, в принципі, сам концепція починається з України, і концепція закінчується Україною. 106 аркушів, вони, насправді, постійно маркують якусь присутність, так чи інакше називаючи, чи не називаючи Україну Україною. Починаючи з того, наприклад, територіально, як їхня історія вивчатиметься. Вони прописують, що історія Росії вивчається за всіма землями, які належали Росії. Відповідно, вони беруть історію, в тому числі Руське князівство. І, тобто вони беруть історію своїх московського князівства, починають вивчати історію Києва, історію Галича, Володимира, Полоцька, Новгорода. Ну, це приблизно так, щоб ми з вами зрозуміли, що у нас в Україні є дуже багато на території України грецьких полісів, міст, так, там, в тому числі Ольвія найвідоміша, але ми з вами чомусь не здогадалися вивчати історію України з доби античності, з Афін, так, і не намагалися проговорити, що це от наша Спарта, Афіна, тому що Ольвія на нашій території. Так, от вони починають хронологічно, географічно вже маркують те, що все, що було на території Русі, і ті шматочки, які відійшли до Російської Федерації, вони мають право на вивчення історії в цілому Русі. І от цей фрагмент, а закінчується, до речі, концепція ця не тільки крапочкою, перед крапочкою стоять два слова – Херсонська область. Це те, що вони в результаті спецоперації, де люди, як вони кажуть, проголосували, війшли до Росії.
Додали взагалі, вони до своєї конституції.
Так. Так. Тобто Україна присутня усюди. Ну, окрім тих блоків, де, наприклад, вони порівнюють свою історію з історією там всесвітньою. Проте ми бачимо, що хоча Україна присутня усюди, в тому чи іншому напрямку, наприклад, вони проговорюють про відновлення їхньої культури, то вони, наприклад, говорять про Милетія Смотрицького, нашого владику православного, який граматику написав, і от вони пишаються тим, що Милетій Смотрицький їм унормував древній русський язик, хоча Милетій Смотрицький ніколи так, власне, на території далі, ніж там лівобережжя української не бував. От. І, тобто йдуть постійні підтасовки. Якщо вони одніх беруть українців, то цікаво, що так само про що концепція мовчить. Наприклад, концепція мовчить про Чехова. Натомість вони згадують російських літераторів, проте тих, за кого вони боролися, але які, бодай, відомі як українці, вони замовчують. Концепція мовчить, насправді, і про Чорнобиль. Концепція не знає, що таке чорнобильська трагедія, і зовсім не бачить в ній, наприклад, один з факторів розпаду Совєтського Союзу. Вони мовчать про геноциди через Голодомори, так, називаючи... дублюючи українську історіографію, називаючи голоди 22-го, 23-го, 32-го, 33-го, 46-го, 47-ми років, називають як загальнодержавні, так, голоди. Вони, наприклад, дуже багато звертають уваги на різні нюанси російської історії, проте обходять мовчанням, наприклад, програш в російсько-японській війні, що спричинило до розпаду Російської імперії. Вони обходять мовчанням війну в Афганістані. Але що найцікавіше, я вам зараз скажу, як вони називають Україну в часи безвольної боротьби на початку ХХ століття. Для російської концепції від собі Українська Народна Республіка чи Українська Держава Полоскарпатського під загальною назвою директорією, директорія – це всього-навсього один з антибільшовицьких опозиційних елементів. Тобто не проголошені незалежності, а це просто, це просто антибільшовицькі блоки. На рівні з білими, на рівні з саможливими комітетами, поготів. Я здивую всіх, скажу, що у росіян тепер війна Друга світова починається не в 39-му році, не в 41-му році, а 7 липня 1937 року. Починається Друга світова війна, перепрошую. Тобто Друга світова війна почалася з нападу Японії на китайські території і посібництво англійців та французів. Щоб ми зрозуміли, вони навіть межі Другої світової війни переставляють, щоб, не дай Бог, світ не дізнався, що 1 вересня не просто нацистська Німеччина, як вони пишуть, напала на Польщу, а що другою країною в світі, яка вступила в Другу світову війну і розпочала її, це був СССР. Неймовірно обходять вони кути Другої світової війни. Говорять про неможливість перемоги над Німеччиною, якби не роль, основна роль Совєтського Союзу. Разом із тим, перемога Совєтського Союзу – це перемога совєтського народу. Тобто вони створюють маніпулятивність. І при тому, що фінська війна, як завжди, не названа війною, хоча вони втратили понад 300 тисяч, у них втрат було з них понад 130 тисяч, це прямі втрати, тобто вбиті. Вони чергово кажуть, беручи в лапки, зимова кампанія. Тож, іде, в принципі, сьогодні ми побачили цю структуру, це 106 сторінок тексту, де вибудована архітектура нової історії Росії, де вона представлена як жертва, і розпад Совєтського Союзу – це жертва. І те, що Росія не давала військові технології країни Заходу – це жертва. Те, що Союз розпався в таємниці від Горбачова – це жертва. Тобто Росія виступає усюди жертвою, або ж країною, яка намагається тримати баланс світових сил в світі і наголошує на багатополярності цього світу. Тож, в принципі, ця, я би сказав, що ця архітектура історична, вона пов'язана з країною, яка там чи поразки якісь отримали, виправдовуються, чи що. Але так чи інакше, це маніпуляція, дуже бридка маніпуляція. Буквально на кожній сторінці є маніпулятивні речі, пов'язані з самою історією або ж конкретно з історією України.
Але ж разом з тим, говорити, наприклад, там, щоб замовчувати, на 2 роки зсунути початок Другої світової війни, замовчувати Чорнобиль або там, наприклад, ту саму Чехію, та вторгнення так. в Чехію Радянського так. Союзу, що вони замовчують. Це ж очевидні речі для світової історії, для європейської історії, вони вже вписані в історію. На кого це розраховано? На повний ізоляціонізм Російської Федерації?
Бачите, пані Тетяно, тут таке момент, що в цілому За весь період от, між закінченням Другої світової війни та розпадом Совка у них тільки згадана історія про Афганістан. І то реакція міжнародної спільноти на введення військ СССР в Афганістан. Реакція спільноти. Так? Але те, що Совєтський Союз брав участь в понад 50 військових конфліктів, він так?
По про всьому
це
світу,
не наголошується.
Так.
По всьому світові, так. Не тільки Прага, але й Будапешт залишилися мовчазним. І зрозумів посування цих хронологічних рамок Другої світової війни. Все це призводить до того, що насправді вони розуміють, що вони історія настільки забрехалася, що вона перетворилася в банальну прислужницю російської влади. Ну, знаєте, тут сьогодні що історія, що православна церква їхня, це одні стовпи їхньої ідеологічної цієї от скрепи, якою вони намагаються щось зібрати докупи під назву російської нації. Але воно, звісно, що з погляду нас, європейців, воно не тримається. Але ж їхня мета – це не нам демонструвати, як вони бачать історію, а просто навчити людей своїх. І тут я зауважу, що ця концепція, вона не для істориків, що головне, а це концепція для вищих навчальних закладів, не історичного фаху.
Не історичних спеціальностей, так.
Да. Угу. Тобто це всі кафедри історії, які будуть вичитувати непідготовлені аудиторії медикам, художникам, лінгвістам, математикам. Будуть вичитуватися ця історія для тих людей, які будуть довіряти своїм викладачам, які будуть довіряти авторитету своїх вищих навчальних закладів. І, відповідно, це історія, яка є маніпуляцією та, по суті, ідеологічною обробкою непідготовленого студентства. Тому це для них.
А якщо говорити про істориків, ви думаєте, що там ще лишилися люди, які добре знають, як історія виглядає насправді, але десь глибоко в душі вони це все приховують і говорять оцей весь абсурд? Чи ні?
Ви знаєте, ситуація, начебто, десь колись був цех історичний, загальний, так, який базувався на методах, дослідженнях, але на сьогоднішній день я скажу, що ну в крайній раз я бачив російських істориків у Варшаві у 2020 році на конференції, буквально за тиждень до цих ізоляцій, пов'язаних з ковідом. І я скажу, що от, не бачивши їх з 13-го року по 20-й, я ну був шокований, тому що коли відриваєшся от від спілкування, від читання їхніх текстів, від споглядання якихось інтерв'ю, розмов, а просто от 7 років їх ізолюєш від себе. І в 20-му році я побачив тих людей, які начебто мали колись прізвище, імена, свої доробки, але переважна більшість виявилось, що це просто або боягузи, які сховали свої голови в пісок і чекають чергових грантових подачок з федерального бюджету, або люди, які абсолютно не орієнтуються в світовій, не знаю, історії чи політиці, але переважна більшість, я був здивований, настільки це все ж таки хамські люди. В першу чергу, от знаєте, по-чесному, мене було відразу до будь-чого російського, бо я ще в 14-15 роках служив в Національній гвардії в Азові. І для мене, коли побачив в 20-му році цих людей, знаєте, спала пелена за цим всім їхнім, умовно кажучи, аристократизмом історичним, так, насправді стоїть снобізм, хамство та дійсно от не наша поведінка. І чи залишились там історики? Ну, зрозуміло, що історики залишилися. Але, ви знаєте, у кожного історика має бути своя людська позиція. Я розумію, що вони працюють, я розумію, на кого вони працюють. Але якщо ми згадаємо сьогодні, наприклад, день народження Михайла Сороки, це політв'язень український, ОУНовець, який учасник Кенгірського повстання, 34 роки з 60 він провів в ув'язненні. Але його називали іденним патріархом совєтських політв'язнів в таборах. Розумієте, тут питання між людяністю, власне, з цінностями та професією, вони абсолютно недоречні, мені здається. Будь людина істориком, математиком чи лікарем, все ж таки є розуміння того, що їхня країна агресор, а вони сидять по вуха в цьому російському світові, і це означає, що ну, людина без позиції. Тому вони і будуть викладати це. Вони і готові, я хочу наголосити, що система освіти вищої Російської Федерації трошки інакша, ніж у нас, і там дійсно професійні історики заробляють кошти не в академічних установах, а саме в університетах. Та ж сама вища школа математики московська, яка тримає цілий пул професійних істориків. І от їм прийдеться за цією методичкою читати. І тож тепер у них, очевидно, питання вже не стоїть сумління чи не сумління. Тут питання грошей, виживання і інкорпорації в цю систему.
Я, знаєте, поставила це запитання стосовно там істориків, та потім подумала, зрештою, про що питаю, але, ну, зрештою, ще раз це констатуємо, та, тому що ми це бачимо в абсолютно різних професійних сферах. На сам кінець хочу вас запитати, пане Олександре, там оця антиросія, так сам Україна як антиросія, та, вона стає фактично теж частиною історичної концепції. Ну, тобто, ми бачимо, що пропагандистський шаблон, вигаданий, просто вигаданий пропагандистами, входить на сторінки нібито академічних підручників. Ну і це теж ще ж одна частина, та от власне цього шляху.
Абсолютно. І тут наслізно відчувається, що вся концепція, вона пронизана оцією от статтею історичною, ну, Путіна, так мовити, так, яку він написав кілька років тому, де термін «антиросія» був вживаний, і, до речі, Путін його вжив наступного разу на роковини цього нападу на Україну повномасштабного. І тут відчувається, що, в принципі, концепція історії Росії, вона є історичною, вона є популістською, вона є ідеологічною. І наскрізно, от як колись відкриваєш будь-яку книгу від анатомії до, не знаю, там космічних якихось там галузей, завжди має бути цитатка Леніна, Сталіна, Маркса, бо інакше книжка не вийде. І тут, очевидно, теж та сама тепер паралель, звичайне явище для авторитарних режимів, де всю ідеологічну настанову надає цей вождь. І тут в концепції абсолютно яскрава червоною ниточкою путінська, автор він не він, нам невідомо, але путінська концепція закладена.
Це була розмова з Олександром Алфьоровим, істориком і військовослужбовцем. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.